κάνουμε αυτά τα μαθήματα, οι κηρύγματα, όπως θέλει τα παίρνει κανείς. Δεν είναι σήμερα, θα λέγαμε, στο πρόγραμμα εγώ, απλά να πληρώνω τον αδελφό. Και οπότε θα κάνουμε το μάθημά μας αυτό. Είμαστε κάτω από την ομπρέλα που την έχουμε ονομάσει για να προσανατολιζόμαστε, το θέλημα του Θεού. Και είπαμε ότι το θέλημα του Θεού είναι, καταρχήν είναι γενικό, είναι ευρύ, είναι πλατή. Θα λέγαμε όλη μας η ζωή, κατά μια ερμηνεία, κατά μια προσέγγιση, είναι το θέλημα του Θεού. Ζούμε στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν μπορεί να το καταστρέψει κανείς, δεν μπορεί να το βλάψει κανείς. Αλλά εμείς το προσεγγίζουμε το θέλημα του Θεού υπό την έννοια το τι είναι οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, ότι είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο καλούμαι εγώ να περπατήσω. Δεν ασχολούμαστε με την πρόνοια του Θεού και με το πώς έχει σχεδιάσει ο Θεός τα πράγματα με αυτό το θέλημα, αλλά ασχολούμαστε με αυτό που αρμόζει σε εμάς, αυτό που πρέπει εμείς να εκπληρώσουμε και να περπατήσουμε, αυτό για το οποίο εμείς θα δώσουμε λόγο. Δεν θα το δώσουμε εμείς λόγο, δεν μας απασχολεί το πώς κάνει ο Θεός το θέλημά του, αλλά όμως μας απασχολεί το πώς εμείς ανταποκρινόμαστε στις ευκαιρίες που μας δίνει και στο ρόλο, θα λέγαμε, που μας δίνει στο θέλημά του, με σκοπό να μπορέσουμε να είμαστε συνεργοί του, όχι μόνο συνεργοί των Αποστόλων, όπως καμιά φορά τραγουδάμε, αλλά και ψάλουμε, αλλά και η Γραφή, οι Απόστολοι μας προτρέπουν, το Πνεύμα του Θεού στη Γραφή μας προτρέπει να είμαστε συνεργοί των Αποστόλων. Συνεπώς, μας νοιάζει πάρα πολύ, είναι υπέρτατης αξίας το να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και είπαμε ότι θα ξεκινήσαμε από τα σημεία στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στη Γραφή ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και ξεκινήσαμε το τρίτο και τελευταίο της τριλογίας, θα λέγαμε, μάθημα που κάνουμε. Και έχουμε ξεκινήσει μόνο από ένα κλάσμα των αναφορών στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι η χαρά. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1041, απλά το εδάφιο δεν χρειάζεται να γυρίσετε για το συγκεκριμένο, θα έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε σε πολλά άλλα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς: «Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε». Είπαμε στο πρώτο μάθημα που κάναμε, ασχοληθήκαμε με το τι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, πού το λέει. Εμείς το θέλουμε να χαιρόμαστε και ψάχνουμε τη χαρά. Ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε και οι δύο θέλουμε. Είμαστε, θα λέγαμε, ελεύθεροι και να μην χαιρόμαστε. Έχουμε εναλλακτική. Μπορεί κάποιος να περπατήσει επειδή μου το αρέσει η θλίψη, για παράδειγμα. Εγώ, πάρτε εμένα για παράδειγμα. Εμένα έτσι, άμα με αφήσεις, το πάω προς τη θλίψη, ας πούμε, προς την κατάθλιψη, δεν ξέρω. Μαζεύομαι, θέλει προσπάθεια για να το πάω προς τη χαρά, θα λέγαμε. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο. Έχω δικαίωμα να το διαλέξω, ακόμα και αν μου αρέσει να μην χαίρομαι πολύ, είμαι πιο μαζεμένος. Έχω δικαίωμα σε αυτό. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Το θέλημα του Θεού, ο Θεός λέει, κάνει ό,τι θες, αν θες υπάρχει και χαρά. Ίσως έτσι να το παίρνουμε μερικές φορές, και γι' αυτόν τον λόγο ζούμε μεγάλα κομμάτια της ζωής μας, και το χειρότερο, της χριστιανικής ζωής μας, χωρίς να ζούμε τη χαρά, η οποία πρώτον είναι διαθέσιμη και ακόμα παραπάνω, κατά μείζον λόγο, είναι και διατεταγμένη. Είμαστε, θα λέγαμε, χρεώστες να περπατήσουμε τη χριστιανική ζωή με χαρά. Η Γραφή λέει: «Χαίρετε εν Κυρίω», και μάλιστα όχι υπό κυπού, αλλά πάντοτε. Και για όσους δεν κατάλαβαν, πάλι θέλω υπή, όχι εγώ, Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο, χαίρετε. Είδαμε λοιπόν στο πρώτο μάθημα ότι είναι θεμελιωμένη και εδρεωμένη η προσδοκία, η εντολή, θα λέγαμε, του Θεού, η επιθυμία του να χαίρεται ο άνθρωπος. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να χαίρεται. Τον έπλασε με σκοπό να έχει μόνιμη, καθημερινή, συνεχή, πλήρη χαρά. Ξέρουμε ότι με την ανυπακοή του ο άνθρωπος τα έφερε τα πάνω, τα άνω κάτω, τα έκανε άνω κάτω θα λέγαμε. Συνεπώς αμέσως έχασε το δικαίωμα, θα λέγαμε, στη χαρά. Απέκτησε το δικαίωμα στη λύπη, απέκτησε το δικαίωμα στη θλίψη. Έχασε το δικαίωμα στην υγεία, απέκτησε το δικαίωμα και τη μοίρα, θα λέγαμε, τη πνευματική αλλά και τη σωματική, στην ασθένεια. Έχασε το δικαίωμα στο θρίαμβο, αλλά απέκτησε το δικαίωμα στην τραγωδία. Όμως ο Θεός, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, ήδη από πολύ νωρίς, θα λέγαμε, ακόμα και στην πτώση του άνθρωπου και στον πεπτοκότα άνθρωπο, στο πεπτοκό, στο ανθρώπινο γένος, το οποίο είναι πεσμένο, θα λέγαμε, φρόντισε να έχει χαρά. Το είδαμε αναλυτικά στο πρώτο μάθημα, σε πολλά σημεία. Επίσης, είδαμε ότι και στην Καινή Διαθήκη εξακολουθούμε να μιλάμε για έναν άνθρωπο που το σώμα του δεν έχει λυτρωθεί ακόμα, υπόκειται στο όνομα της φθοράς και του πόνου και της θλίψης. Και στην Καινή Διαθήκη, κατά μίσον λόγο, ο Θεός διατάζει, θα λέγαμε, δεν συγχωρεί, να το πω έτσι, τον άνθρωπο να μην χαίρεται. Γιατί έχει δώσει όλα τα εφόδια και έχει κάνει ξεκάθαρο το θέλημά του ότι ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται. Έτσι λοιπόν στο πρώτο μάθημα ξεκαθαρίσαμε ότι είναι θέλημα Θεού πρώτα απ' όλα, και την χαρά πρέπει να την έχουμε στο νου μας ως θέλημα Θεού, όχι ως εναλλακτική, ούτε ως μια κατάσταση που μακάρι να μπορούσα να χαίρομαι πάντοτε. Όσο μπορώ θα χαίρομαι, και αν δεν χαίρομαι δεν χάθηκε και ο κόσμος. Στο κάτω κάτω αντέχω και λίγο λύπη, μ' αρέσει να περνάω και λύπη. Όχι, πρέπει να χαίρομαι ενώπιον του Κύριου. Στο δεύτερο μάθημα, μετά από το τι, απαντήσαμε στο γιατί πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος. Στο προηγούμενο λοιπόν μάθημα είδαμε ότι υπάρχει λόγος που ο Θεός θέλει να χαίρεται ο άνθρωπος. Δεν θέλει απλά να χαίρεται ο άνθρωπος επειδή όταν δεν χαίρεται ο άνθρωπος είναι γκρινιάρης και του δημιουργεί, θα λέγαμε, στα αυτιά του Θεού φτάνει γκρίνια και εγωγισμός. Και όταν σου λέει και ο Θεός, φτάνει πια με το προκειμένου να γκρινιάζεις, καλύτερα να χαίρεσαι. Ακούς, θα χαίρεσαι. Κακομοίρη μου. Όχι. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος και ο Θεός, ό,τι κάνει, ξέρουμε, και καλό είναι πάντοτε τις ενέργειες του Θεού να τις ακολουθούμε. Υπάρχει πάντοτε ένα νήμα. Μερικές φορές είναι μια κλωστή ή ένα σκηνή. Μερικές φορές είναι ξεκάθαρα, ορατό. Κάποιες φορές όμως δεν είναι και μας δημιουργούνται απορίες. Όλες τις ενέργειες και τις εντολές του Θεού πρέπει να τις ακολουθούμε και να τις αναγάγουμε και να δούμε πώς μέσα από τη γραφή αναγάγονται στην αγάπη του Θεού και στο ενδιαφέρον του Θεού. Ο Θεός τις εντολές του τις δίνει όχι επειδή του αρέσει να ασκεί εξουσία. Οι εντολές του Θεού και οι προτροπές του και οι οδηγίες του τις δίνει επειδή μας αγαπάει. Τις δίνει επειδή μας συμφέρουν. Ολόκληρος ο νόμος, ολόκληρος ο Λεβιτικός νόμος, όσο θα λέγαμε στήρος και αν μπορεί να μοιάσει κάποια στιγμή στα μάτια μας, ή όσο έτσι σφιχτός ή υπερβολικός ή όπως και να το πάρουμε, έχει βγει, έχει γραφτεί επειδή ο Θεός μας αγαπάει. Και σε κάθε εντολή του Θεού, όσο σκληρή και αν μας φαίνεται, και σε κάθε οδηγία του, σε κάθε όχι του, όσο σκληρό και αν μας φαίνεται, από πίσω κρύβεται η αγάπη και το ενδιαφέρον του. Στην περίπτωση της χαράς δεν είναι δύσκολο να το βρούμε το νήμα, το βρήκαμε εύκολα. Είδαμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη γράφει ότι η χαρά είναι γιατρικό για τον άνθρωπο. Κάνει καλό στο σώμα του ανθρώπου. Κάνει καλό στη φυσιολογία του. Του κάνει, τον γιατρεύει. Τον βοηθάει να είναι καλά πρώτα απ' όλα στο σώμα. Και με βάση το σώμα να μπορεί να διάγει ένα βίο που να είναι ένας βίος χωρίς, θα λέγαμε, προβλήματα τόσα, ή και τα προβλήματα να μπορούν να διορθώνονται, με σκοπό να έχει ο άνθρωπος την ευκαιρία να μην ασχολείται με το τραύμα του, να μην ασχολείται συνέχεια με την πληγή του, να μην ασχολείται συνέχεια με την αρρώστια του, με την εγχείρησή του, με το πρόβλημά του, αλλά να μπορεί να ασχολείται με τον Θεό περισσότερο. Και είδαμε επίσης ότι ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ήδη φαίνεται ότι όχι μόνο το σώμα, αλλά η χαρά κάνει καλό στην ψυχή, αλλά και στο πνεύμα του ανθρώπου. Τα είδαμε αυτά την άλλη φορά, είπαμε αρκετά εδάφια. Και επίσης Είδαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω, λέει η Γραφή, λέει ο Θεός, λέει, στο βιβλίο της, το ιστορικό, λέει μη λυπάστε, λέει, σήμερα. Να είστε χαρούμενοι, να χαίρεστε. Γιατί η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να είναι δυνατός. Και αυτό κατορθώνεται μόνο μέσα από τη χαρά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ένας λυπημένος. Ένας άνθρωπος, ειδικότερα στην παλαιά οικονομία, δεν μπορούσε να είναι δυνατός άμα είναι λυπημένος. Δεν μπορούσε ο Θεός, θα λέγαμε, να κάνει το έργο του με παραπονούμενους και με αρρώστους και με λυπημένους και με κοκκινές. Δεν μπορούσε να γίνει το έργο. Σήμερα τα πράγματα είναι εξωτερικά, θα λέγαμε, έτσι, αλλά εσωτερικά έχουν αλλάξει αρκετά, γιατί σήμερα έχουμε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο κατοικεί μέσα μας, και μπορούμε όλα αυτά να τα ζήσουμε διαφορετικά. Όμως ειδικότερα στην Παλαιά Διαθήκη η χαρά ήταν απαραίτητη, γιατί ο Θεός ήθελε το άνθρωπο να είναι δυνατός, για να μπορεί να έχει τη σχέση μαζί του, η οποία είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο. Όχι γιατί είχε ανάγκη ο Θεός τη χαρά του ανθρώπου. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη είδαμε ότι η χαρά είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, και μάλιστα τόσο πολύ που ο Θεός φρόντισε μέσα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος να συμπεριλαμβάνεται και η χαρά. Στον καρπό του Αγίου Πνεύματος συμπεριλαμβάνεται και η χαρά. Τόσο βέβαιος, θα λέγαμε, ο Θεός ήθελε, τόσο βέβαιος θέλει ο Θεός να μας κάνει, ώστε έχει ορίσει στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας καλεί να το λαμβάνουμε και μας το δίνει δωρεάν και με επαγγελία, να μπορούμε να χαιρόμαστε ως καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και ο Χριστός, θα το δούμε και αργότερα σήμερα, είπε ότι σας λέω τα λόγια αυτά ώστε η χαρά μου να είναι μέσα σας, να μένει μέσα σας, η χαρά μου να μένει μέσα σας, και η χαρά σας πια, ήταν η μου, την έδωσα σε εσάς, τώρα έγινε σας, να είναι πλήρης και να μένει. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια σήμερα. Είδαμε λοιπόν ότι απαντήσαμε στο γιατί ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε, γιατί μας αγαπάει και γιατί είναι για το συμφέρον μας. Και σήμερα θα απαντήσουμε στην τελευταία από τις τρεις ερωτήσεις, επειδή το προσεγγίσαμε έτσι, στο πώς. Σύμφωνη είναι η θέλημα Θεού. Βεβαίως και καταλάβαμε, εξηγηθήκε και το γιατί. Όχι, δεν είπαμε κάτι καινούριο. Και το γιατί να μην είχε εξηγηθεί, εμείς έπρεπε να το κάνουμε επειδή είναι θέλημα Θεού. Αλλά πόσο μάλλον όταν μας το εξηγεί η Γραφή και μιλάει και στη λογική μας, μιλάει και στο πνεύμα μας, το δικό μας. Σήμερα θα δούμε λίγο το πώς μπορεί ο άνθρωπος να χαίρεται, και πώς μπορεί να χαίρεται πάντοτε. Δεν εξαντλείται φυσικά ούτε με 5, 10, ούτε με 50 εδάφια, και ούτε και σε 30 ή 45 ή 50 ή μια ώρα λεπτά. Αλλά θα πούμε λίγα εδάφια για να τα κρατήσουμε και να αποτελέσουν μια ζύμη, μια μαγιά που μπορούμε να το σκεφτόμαστε, και μέσα από τη Γραφή να βλέπουμε παρόμοιες οδηγίες για να έχουμε μια στέρεη, θα λέγαμε, βάση κάτω από την οποία να μην πέφτουμε. Πολλές φορές χάνουμε τον έλεγχο της χαράς. Μας παίρνει κάτω βόλτα και δεν μαζευόμαστε με τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς να χαρούμε. Δεν βρίσκουμε ούτε ένα λόγο. Σας έχει συμβεί ποτέ να είμαστε χριστιανός, να είσαι χριστιανός αναγεννημένος, βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο, ευλογημένος, και να περνάει μία μέρα, μία εβδομάδα, ένας μήνας και να μην μου έρχεται ούτε μία αιτία να χαρώ? Εκτός του ότι δεν μου βγαίνει από μέσα μου, αυτό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα, αλλά ούτε και να έχω κάτι να πιαστώ και να πω, γεστά σου, εδώ πέρα υπάρχει, θα κάνω αυτό για να χαρώ, θα κάνω εκείνο για να χαρώ. Αυτά θα δούμε σήμερα. Θα δούμε μερικά πολύ πρακτικά σημεία της Γραφής που τα συνδέουν με τη χαρά και μακάρι να μας φανούν χρήσιμα. Καταρχήν, το πρώτο που έχουμε να παρατηρήσουμε, το είπαμε ήδη, είναι και το βασικότερο. Είναι αυτό που διαβάσαμε, το χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Το πρώτο που έχουμε να πούμε, επειδή έχουμε μιλήσει και σε άλλα σημεία για χαρά και διαφόρων ειδών χαρά, που από τον Κύριο επίσης προέρχεται αυτή η χαρά, αλλά η χαρά η οποία μας ενδιαφέρει και θα μας απασχολήσει απόψε, όσο πάνε και θα λέγαμε στενεύουν τα πράγματα, σήμερα θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι από ποτέ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο ενός είδους χαρά. Η χαρά ή εν Κυρίω. Μην νομίσουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει να χαιρόμαστε όπως θέλουμε εσαΐ, χωρίς να μας ενδιαφέρει να προσεγγίσουμε και τη χαρά την πραγματική, χωρίς να μας ενδιαφέρει να εμβαθύνουμε στο θέμα της χαράς. Βεβαίως και στο φαγητό μας δίνει ο Θεός χαρά, και στην παρέα μας δίνει ο Θεός, και στη δουλειά μας δίνει ο Θεός. Υπάρχουν πολλές πηγές χαράς, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η πηγή η οποία ξεκινάει η αληθινή χαρά, και αν θέλετε συμπαρασύρει και όλες τις υπόλοιπες, συγκεφαλαιώνει και όλες τις υπόλοιπες πηγές χαράς, που δεν τις απορρίπτει το εδάφιο αυτό, αλλά θα λέγαμε τους δίνει νόημα και ουσία, είναι η χαρά εν Κυρίω. Μόνο η χαρά εν Κυρίω έχει νόημα να θέλουμε να χαιρόμαστε. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού χαίρετε εν τες γυναίξιν σας, ή χαίρετε εν τες εργασίες σας πάντοτε. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, υπάρχει χαρά στο γάμο, υπάρχουν, τα έχουμε πει αυτά, δεν τα αναιρούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά έχουν νόημα, έχουν πνευματική αξία όταν τα ζούμε στον Κύριο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο, βεβαίως δεν του λέει κάτι το εδάφιο χαίρεται εν Κύριο, ποιο Κύριο. Πες τώρα του Φαραώ, χαίρεται εν Κύριο, ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει να τον υπακούσω. Γιατί δεν τον ξέρει τον Κύριο, πες τώρα που τον όσα, ποιο Κύριο. Προτού ανακοινηθεί θα λέγαμε. Ποιο Κύριο, δεν υπάρχει, δεν έχουμε Κύριο, αλλά για τον χριστιανό, απόψε μιλάμε για τον χριστιανό. Χαίρεται εν Κύριο πάντοτε. Μην διανοηθώ ότι υπάρχει άλλη χαρά που να αξίζει εάν δεν αναβλύζει από την πηγή που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός και το θέλημα αυτού, ο Θεός και το σχέδιο αυτού. Μέσα εκεί υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά μέσα εκεί, όχι έξω από εκεί. Έχοντας κάνει αυτή λοιπόν την υπερσημείωση, ας πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα, κατά κάποιο τρόπο, να δούμε πώς αυτό εξειδικεύεται, και ας πάμε πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη, και ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη που θα διαβάσουμε θα δείτε ότι είναι χαρά εν Κυρίω. Στη σελίδα 610 θα διαβάσουμε από τον Εκκλησιαστή. Θα διαβάσω το εδάφιο 26, 610, Εκκλησιαστής, Β26. Επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον των αρεστών ενώπιον αυτού δίνει σοφίαν και γνώσιν και χαράν. Αμέσως λοιπόν βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού σημειώνει πως ο Θεός δεν λέει εδώ ότι δεν διατηρεί ο Θεός το δικαίωμα του να δώσει χαρά και αλλού, αλλά σίγουρα στον άνθρωπο, στον αμαρτωλό δίνει περισπασμό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και χαρά. Το έχουμε πει αυτό, γιατί αν έχει χαρά ο αμαρτωλός, ο απερίθμητος, ο εθνικός, δεν θα έχει όρεξη να ζήσει, δεν θα έχει ευκαιρία να γνωρίσει τον Θεό. Δίνει χαρά παντού. Το σίγουρο είναι η συνεπαγωγή, όχι η ισοδυναμία. Η συνεπαγωγή όμως είναι σίγουρη, ότι ο άνθρωπος, ο Θεός στον άνθρωπο, ο οποίος είναι αρεστός ενώπιον αυτού, δίνει σοφία και γνώση και χαρά. Ποιος είναι ο άνθρωπος, ερχόμαστε τώρα να καταλάβουμε, να φωτίσουμε το εδάφιο αυτό με το φως της Καινής Διαθήκης. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αρεστός στον Θεό? Μα ποιος άλλος, και ο μόνος άνθρωπος ο οποίος είναι αρεστός στον Θεό είναι αυτός ο οποίος έχει πιστέψει στον Υιό Του. Αυτός ο οποίος έχει δεχτεί το Υιό Του Κύριο. Λέει ο Χριστός, θα έρθει, λέει, μια ημέρα που δεν θα ζητήσετε στο όνομά μου τίποτα πια. Μέχρι τώρα, ό,τι ζητήσατε, τα ζητήσατε από μένα ή τα ζητήσατε στο όνομά μου. Θα έρθει μια μέρα που θα ζητήσετε κατευθείαν από τον Πατέρα. Και ξέρετε κάτι, δεν θα χρειάζεται. Δεν θα είναι απαραίτητο να ζητήσετε στο όνομά μου. Γιατί? Γιατί ο Πατήρ ο ίδιος σας αγαπά. Γιατί? Επειδή αγαπήσατε και δεχτήκατε εμένα. Ο χριστιανός είναι de facto αρεστός στον Θεό. Γιατί έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Ναι, αλλά έκανα λάθος. Όμως, κοίτα που εδώ αστόχησα, κοίτα εδώ που με νίκησε η αδυναμία μου, κοίτα εδώ που έπεσα, κοίτα εδώ που σκόνταψα, πώς είμαι αρεστός. Επαναλαμβάνουμε, ο Θεός αρέσκεται στον άνθρωπο de facto, θα λέγαμε, επειδή έχει δεχτεί τον Υιό Του. Τον ονομάζει Υιό Του επειδή δέχτηκε τον Ιησού Χριστό στη ζωή Του Κύριο. Το υπόλοιπο λέγεται εφαρμογή του σχεδίου του Θεού, που όμως βλέπει τον άνθρωπο με ευαρέσκεια. Άρα λοιπόν, αυτό που ξεκινάμε να πούμε είναι ότι μπορούμε, έχουμε δικαίωμα στην χαρά και τίποτα άλλο να μην πούμε, έχουμε δικαίωμα στη χαρά, γιατί η ευαρέσκεια του Θεού έχει να κάνει κατά βάση συνταγματικά, θα λέει αξιωματικά, έχει να κάνει με το δεχτήκαμε το Χριστό Κύριό μας. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Έπειτα, πάμε τώρα σιγά σιγά, πάμε στην Καινή Διαθήκη. Πού, τι σημαίνει ότι χαίρομαι εν Κυρίω, σε ποιο χαρακτηριστικό του Κυρίου μπορώ να χαίρομαι? Πρώτα απ' όλα χαίρομαι, πάμε να το δούμε, θα το δούμε στην, ας το δούμε και από την Παλιά καταρχήν Διαθήκη, να δείτε ότι πάλι είναι εν Κυρίω. Πάμε στην σελίδα 521, να δούμε ένα ψαλμό. Βέβαια ο Δαβίδ, τόσο ο Δαβίδ και κάπως και ο Σολομώντας, αλλά κυρίως ο Δαβίδ, είναι ουσιαστικά καινοδιαθηκικά πνεύματα σε μεγάλο βαθμό. Οπότε δεν μας ξαφνιάζει να διαβάζουμε πνεύμα Καινής Διαθήκης. Αλλά αν διαβάσουμε στη σελίδα 525, στο κεφάλαιο, στον ψαλμό λάμδα α, το εδάφιο 7, θέλω αγάλεστε και φρένεστε, πού, εις το έλεος σου. Η χαρά που έδωσε, όχι απλώς το γεγονός το οποίο έδωσε, όχι απλώς χαρά, αλλά εφροσύνη και αγαλίαση, δηλαδή πλήρη και πλατιά χαρά στο Δαβίδ, δεν ήταν ότι νίκησε τους εχθρούς του, δεν ήταν ότι τον έκανε βασιλιά, δεν ήταν ότι τον διάρρηξε από την τελευταία, από την πίμνη. Χαιρότανε και για αυτά βεβαίως. Δεν ήταν ότι του έδωσε γυναίκες, του έδωσε παιδιά, του έδωσε θρόνο, του έδωσε εξουσία, του έδωσε εμπειρίες, του έδωσε υποσχέσεις. Αλλά αυτό που του έδωσε χαρά του Δαβίδ και αυτό που δίνει χαρά και σε εμάς σήμερα είναι το έλεος του Κυρίου. Πώς χαιρόμαστε όταν σκεφτόμαστε το έλεος του Κυρίου? Να σου πω κάτι. Εντάξει, σε λίγο μπορεί να έρθει η θλίψη, μπορεί να έρθει η δυσκολία, ένα κακό αποτέλεσμα, εξετάσεις, κακά νούμερα, άσχημα σχήματα, τίποτα σκιές, δεν ξέρω. Αλλά μη βγάλεις το μυαλό σου από το έλεος του Κυρίου. Σκέψου πόσο σε έχει ελεήσει ο Κύριος. Σκέψου ότι ήσουν νεκρή και τώρα ζεις. Και επειδή ζεις, ασχολείσαι με την υγεία σου. Οι πεθαμένοι δεν έχουν την ευκαιρία, δεν έχει νόημα να ασχοληθούν με την υγεία τους. Θα σου το πω και έτσι. Μόνο οι ζωντανοί ασχολούνται με την υγεία τους. Είναι προνόμιο να σε ενοχλεί, θα λέγαμε, η ασθένειά σου, γιατί είσαι ζωντανός. Παράλληλα, είναι προνόμιο να εφησυχάς και να επαναπάβεσαι στο σχέδιο του Κυρίου και στη νίκη που έχει κερδίσει στο Σταυρό και όλες αυτές οι αιτίες παρηγοριάς. Αλλά ποτέ μην βγάζουμε από το μυαλό μας το έλεος του Κυρίου. Ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός, δεν αλλάζει το έλεος που έχει κάνει σε μένα, ούτε και το έλεος που θέλει και θα κάνει σε εμένα. Το έλεος λοιπόν του Κυρίου είναι μια μεγάλη και βασική αφορμή για χαρά. Αν πάμε στη σελίδα 521, θα δούμε ακόμα ένα σημείο, μια αφορμή που πρέπει και μπορεί κάποιος να χαίρεται πάντοτε. Πάντοτε. 521, ψαλμός Κάπα Αλφα, εδάφιο 1. Κύριε, εν τη δυνάμει σου θέλει εφαίνεσθε ο βασιλεύς, και πόσον θέλει υπεραγάλεσθε εν τη σωτηρία σου. Ο Δαβίδ μιλάει για τη σωτηρία του. Δεν μιλάει, ίσως δεν νοεί, δεν καταλαβαίνει, δεν το ξέρει. Ξέρει ότι μιλάει και τη σωτηρία που κάνει σε κάθε βαθμό, σε κάθε βαθμίδα της καθημερινότητάς του. Από τους εχθρούς του, από τα παιδιά του, από τους βοσκούς τους ξένους, από τους, έχουμε τους κινδύνους του Δαβίδ. Όταν τον σώζει ο Κύριος, ο Κύριε, λέει ο βασιλιάς, εγώ δηλαδή, ο βασιλιάς, χαίρομαι, εφραίνομαι, λέει, υπέρ αγάλωμαι που στη σωτηρία σου. Άρα λοιπόν η σωτηρία είναι ένα σημείο στο οποίο ο χριστιανός σήμερα που μιλάμε πια για την πνευματική σωτηρία, αν και δεν παραγνωρίζουμε τις εκβάσεις που κάνει ο Κύριος και πολλές φορές λέμε μέσωσε ο Κύριος. Δεν εννοούμε την ουράνια σωτηρία, την έχουμε αυτή. Μέσωσε ο Κύριος, με γλίτωσε, μέσωσες Κύριε από την ταλαιπωρία, μέσωσες από την αρρώστια, μέσωσες από τον κίνδυνο, μέσωσες διαφόρων ειδών σωτηρίες βιώνουμε καθημερινά και σε στις μικρές σωτηρίες θα λέγαμε του Κυρίου, αλλά και κυριότατα στην αιώση σωτηρία την πρώτη και καλύτερη και σημαντικότερη της ψυχής μας, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να χαιρόμαστε. Αυτό το είπε μόνο ο Δαβίδ, το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Το είπε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Το είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Κύριε, είδαμε τα δαιμόνια. Βγήκαν τα δαιμόνια και χαρήκαμε. Και είπε ο Χριστός, μη χαίρεστε σε αυτό. Μη χαίρεστε στις ενέργειες. Οι ενέργειες του Θεού είναι αίτια χαράς. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες οι ενέργειες του Θεού. Ο Θεός έχει δικαίωμα να μην ενεργήσει. Γιατί πολλές φορές η μη ενέργεια του Θεού θα με οδηγήσει στο να σκεφτώ, στο να κάνω υπομονή, στο να δοκιμαστώ. Η μη ενέργεια του Θεού είναι μεγαλύτερο σχολείο από την ενέργεια του Θεού. Ίσως η ενέργεια του Θεού δεν είναι καθόλου σχολείο. Είναι, θα λέγαμε, η εκδρομή, κατά κάποιο τρόπο. Που είναι απαραίτητη, είναι βασική, δεν μπορούμε χωρίς τις ενέργειες και εκβάσεις του Θεού, αλλά η μία έκβαση για κάποιο χρονικό διάστημα, η αναμονή, είναι πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ο Χριστός όμως να λέει στους μαθητές ότι μη χαίρεστε, λέει, για αυτά. Ναι, ναι, μπορεί να είναι αιτία χαράς, αλλά μη χαίρεστε για αυτά. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Πού να χαίρεστε? Στη σωτηρία σας. Ποια είναι η τελευταία φορά που μέσα στη δίνη μου και στη σκοτεινιά μου ένιωσα την ακτίδα της χαράς μόνο και μόνο από τη σωτηρία? Ωραία, είμαι άρρωστος, είμαι σε δίσκο, είμαι φτωχευμένος, είμαι ό,τι και αν είμαι. Ναι, αλλά είμαι σωσμένος. Ποια είναι η τελευταία φορά που άντλησα αληθινή χαρά από αυτό που ο Χριστός είπε στους μαθητές του? Κρίμα. Κρίμα αν έχασα ευκαιρίες να πάρω χαρά από αυτό, γιατί αυτό είναι μια μόνιμη πηγή χαράς. Θα έπρεπε να με κάνει χαρούμενο μαζί με το έλεος του Θεού που είπαμε μέχρι τώρα και μαζί με την ευαρέσκεια του Θεού που είπαμε μέχρι τώρα. Δύσκολο είναι? Δεν είναι δύσκολο. Μακριά είναι από εμάς αυτά. Πρέπει να ψάξω να βρω τη χαρά, να πάω στο. Όχι, δεν χρειάζεται να πάω στην Αλλοδαπή, ούτε στην Ημεδαπή, ούτε πουθενά. Εδώ που είμαι μπορώ να αντλήσω χαρά από τις ενέργειες που έχει ήδη κάνει ο Κύριος. Συνεχίζουμε. Εκτός λοιπόν από το έλεος του Κυρίου, εκτός από τη σωτηρία του Κυρίου, έχουμε επίσης την παρουσία του Κυρίου, η οποία υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Θα τα πούμε και τα δύο. Ας δούμε από την Παλαιά Διαθήκη στη σελίδα 518, ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Διαβάζω. Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Προσέξτε τώρα πόση χαρά κρύβει αυτό το πράγμα. Θα πει το εδάφιο. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Πού βρήκε? Όχι ηλική χαρά, όχι πολύ χαρά, αλλά χόρτασε. Χόρτασα χαρά, λέει. Πού? Στο πρόσωπό σου, στην παρουσία σου, στην παρέα σου. Το πρόσωπο, η παρουσία του Κυρίου είναι αυτή στην οποία μπορούμε να ανατρέξουμε μέσα από την προσευχή, μέσα από τη συναναστροφή με τους αδελφούς, θα το πούμε και αυτό λίγο αργότερα, που μπορούμε να έχουμε τη χαρά της παρουσίας του Κυρίου. Πόσο σημαντικό είναι να ανατρέχουμε σε αυτές τις πηγές χαράς, τα οποία οι οποίες πολλές φορές τα λέγαμε τις θεωρούμε δεδομένες, και επειδή είναι δεδομένες τις βάζουμε κάτω από την ομπρέλα της θλίψης και τις ακυρώνουμε πολλές φορές, ενώ είναι εκεί. Ενώ είναι εκεί και μπορούμε να τις επικαλούμαστε για να παίρνουμε χαρά. Αργότερα ο Κύριος είπε κάτι άλλο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα λέγαμε ήρθε να συμπληρώσει το εδάφιο αυτό, αυτό το βίωμα ήρθε να το συμπληρώσει, και θα λέγαμε, επιτρέψτε μου την φάση να το τερματίσει. Προσέξτε πώς τερματίζει ο Κύριος τα εδάφια και πώς φωτίζει, θα λέγαμε εκτυβλωτικά, αυτό που στο ημίφος διατυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Αν πάμε στη σελίδα 952, θα διαβάσουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στην 952 σελίδα, εδάφιο 23, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν». Είδατε αυτό που συνδέεται, το αναφέραμε και πριν. Έχετε να μιλήσει καταρχήν για την αγάπη και του Χριστού, αλλά τώρα μιλάει για τον πατέρα πια, και συνεχίζει και λέει, «Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν», και τώρα προσέξτε, «και προς αυτόν θέλουμε ελθεί», δείτε χαρά, να έρθει προς εσένα ο πατέρας με τον Υιό του, δια Πνεύματος Αγίου, και δεν σταματάει εδώ, «και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει». Εν αυτόν θέλουμε κατοικήσει. Πώς μπορούμε, πού μπορούμε να βρούμε χαρά? Είδατε μέχρι τώρα μιλάμε μόνο τη χαρά εν Κύριο. Τίποτα δεν έχουν πει έξω από τον Κύριο. Πώς μπορεί ο άνθρωπος, όπου υπάρχει αφορμή για χαρά, αν υπήρχε χαρά στην Παλαιά Διαθήκη σε κάποιον που ήταν χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπο του Θεού, που το έβλεπε, που το βίωνε, που το ένιωθε πού και πού ή αρκετά συχνά, πόσο μεγαλύτερη είναι να είναι κοντά του, πόσο μεγαλύτερη είναι η χαρά σήμερα για σένα και για μένα, όχι από το πρόσωπο μόνο του Θεού, αλλά από το πλήρωμα του Θεού, από τον Πατέρα Θεού και από τον Ιησού Χριστό, που είναι όχι απλά κοντά μου αλλά μέσα μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Η χαρά της παρουσίας του Κυρίου είναι τη δυνατότερη, θα λέγαμε, χαρά. Η παρουσία του Κυρίου μέσα μας πια, δια του Αγίου Πνεύματος, είναι η μεγαλύτερη αφορμή για χαρά που μπορεί να υπάρξει σε ολόκληρο το πνευματικό και μη κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αφορμή για χαρά όταν κατοικεί μέσα μου ο Θεός. Μία σκέψη ότι μέσα μου κατοικεί ο Θεός. Αν πεις αν Θεό, όχι, πρέπει να γίνει αλλιώς. Να κατοικεί μέσα μου ο Θεός και εκεί που είμαι αυτό να μου δίνει χαρά. Δεν λέει αυτό ακριβώς η Γραφή. Ναι, βεβαίως και το πνεύμα του Θεού μέσα μου μου καρποφορώ σε χαρά. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να έχω ένα πρόβλημα, να μην το σκεφτώ, να μην το νιώσω. Δεν πάβω να, θα λέγαμε, υποχρεούμε να θυμάμαι και να μην το ξεχνάω ποτέ ότι μέσα μου κατοικεί ο Θεός. Και όταν κάνω λάθος, κατοικεί μέσα μου ο Θεός. Και όταν στραβοπατάω, κατοικεί μέσα μου ο Θεός. Και είναι εκεί πέρα για να με σηκώσει, για να με παρηγορήσει, για να μου δώσει χαρά, για να με νουθετήσει, για να με μαλώσει αν χρειαστεί. Αλλά έχω χαρά γιατί μέσα μου κατοικεί ο Θεός. Μπορεί να κάνω ομιγέννητο, αλλά υπάρχει πιθανότητα να λυπήσω το πνεύμα, γιατί μην λυπείτε το πνεύμα. Υπάρχει πιθανότητα, όμοι γίνει, το επαναλαμβάνω, ποτέ να μην γίνει, αλλά υπάρχει πιθανότητα. Όχι να το βλασφημίσω, να το λυπήσω το Άγιο Πνεύμα. Είναι εκεί μας το Άγιο Πνεύμα. Είναι εκεί το Άγιο Πνεύμα. Να με παρηγορήσει, να μου πει δεν πειράζει. Σήκω, περπάτα. Κατάλαβε, επίστρεψε, μετανόησε. Προχώρα. Πιο μπροστά, πιο ψηλά, πιο κοντά. Είναι εκεί. Η χαρά λοιπόν είναι εκεί. Και πρέπει να παίρνω δύναμη και να αντλώ τη χαρά από την παρουσία του Θεού μέσα μου, γιατί πια με το πνεύμα του Θεού, ειδικότερα για τον βαπτισμένο άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα, πλέον το πνεύμα κατοικεί μέσα. Και σε πολλά σημεία στη Γραφή λέει ότι να κατοικήσει μέσα σας πλουσίως ο Χριστός, να κατοικήσει μέσα σας η θεότητα, να κατοικήσει μέσα σας ο Θεός, το πνεύμα, το σώμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα σπίτι του πληρώματος της θεότητας. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Και αυτά πραγματώνονται και γίνονται και αντιλαμβάνονται από τον άνθρωπο διά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά. Ξεκάθαρα το λέμε. Και όχι μόνο όταν έχουμε ευνοϊκές συνθήκες. Ξέρετε, η χαρά αυτή, γι' αυτό είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη την χαρά την ζούσε κάποιος που και που, έστω όσο και συχνά ήταν που και που. Ήτανε, όχι, θα λέγαμε, συνέχεια. Όταν είχε κάποιες εκβάσεις, όταν υπήρχε η σωτηρία, όταν έλειπε το έλεος, όταν έλειπε το πρόσωπο του Θεού. Θαυμαστά πράγματα και παράξενα για την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και πάλι ήταν ελλειπή. Ήταν μόνο τα πήγαιναν όλα καλά. Στην καταστροφή δεν βλέπουμε να υπάρχει πολύ χαρά. Στη θλίψη δεν υπάρχει πολύ χαρά. Στη θλίψη υπάρχει πάρε με, σκότωσέ με, σκότωσε τους εχθρούς μου, ρεζίλεψέ τους, βγάλω τους τα άντερα, ρίχνω τους κάτω να τους νικήσω. Αυτό υπάρχει. Αλλά τώρα πια στη νέα οικονομία, στην Καινή Διαθήκη, μπορεί ο άνθρωπος να χαίρεται και στη θλίψη του, αλλά αυτό το κρατάω να το πούμε στο τέλος. Ας συνεχίσουμε να δούμε κάποια ακόμα στοιχεία. Πού αλλού μπορεί να χαίρεται ο χριστιανός? Στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Πάμε να δούμε πότε από την Παλαιά Διαθήκη τον προφήτη Ιερεμία στη σελίδα 684 να δούμε τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος γράφει το εξής, 685 μάλλον σελίδα, ο οποίος γράφει στη δεξιά στήλη, κεφάλαιο γιώτα έψιλον, καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς, και ο λόγος σου ήτο εν εμή χαρά και αγαλίασης της καρδιάς μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Ο Ιερεμίας, θα λέγαμε, νομίζω αδιαφυσβήτητα είναι ποταθλητής του κουράγιου στη γραφή. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να το κάνουμε άγαλμα, θάρρος και υπομονής και κουράγιο, μετά φυσικά τον Ιησού Χριστό, από την Παλαιά Διαθήκη, ίσως είναι ο Ιερεμίας. Ο οποίος όμως μέσα σε όλη το πρόβλημά του, τη δυσκολία του, που ήταν μόνο δυσκολία στη ζωή του, δεν είχε καμία αιτία χαράς, βρήκε χαρά όταν διάβασε το Λόγο του Θεού και είδε το όνομά σου, το όνομά μου, λέει, φαίνεται, πώς το λέει, το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Μέσα από τη γραφή μπορεί ο άνθρωπος να διαβάσει και να μελετήσει και να βλέπει το σχέδιο του Θεού και να βλέπει ότι αυτό που γίνεται για Αυτόν. Ο Χριστός ήρθε για μένα. Τα λόγια αυτά που διαβάζω τα είπε για μένα ο Χριστός. Τα περιστατικά αυτά που διαβάζω είναι για να ενταχθώ εγώ. Οι χαρές αυτές, οι υποσχέσεις είναι δικές μου. Αυτές οι οδηγίες είναι για μένα. Αυτά τα θαύματα για μένα. Είναι και για σένα, είναι για μας. Και μέσα από αυτά βλέπουμε ότι το όνομα του Θεού επικαλείται εφ' ημάς. Και το είδαμε πολλές φορές σήμερα αυτό. Την εύνοια και την ευαρέσκεια του Θεού που έχει ο άνθρωπος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το είπαμε πριν από λίγο, στην σελίδα 953, είδαμε ότι μιλάει και λέει ο Χριστός, όχι στη σελίδα 953, λέει στο κεφάλαιο ΙΕ πια, λέει στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης». Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να καταρρύψει αυτό το εδάφιο? Βάλε τα δυνατά σου και προσπάθησε να πεις ότι αυτό το εδάφιο δεν είναι για μένα, και τα λόγια του Χριστού ήταν για εκείνους, και ο Χριστός δεν ξέρω πώς να είναι η χαρά μου πλήρης, και τι εννοούσε ο Χριστός, και γιατί ο Χριστός, τα λόγια του Χριστού στους μαθητές του, τους τα είπε. Όχι, θα λέγαμε, δεν τους είπε σας τα λέω αυτά για να σας μοιήσω στα μυστήρια, να γίνετε εσείς οι σπουδαίοι που θα πάτε στα έθνη και θα καταφέρετε με τη σοφία σας να υποτάξετε κάθε αντιρρησία. Όχι, όχι, όχι. Τα λόγια αυτά που σας τα είπα για να έχετε χαρά. Όχι οποιαδήποτε χαρά, τη χαρά μου. Θυμάστε, χαίρετε εν Κυρίου. Άρα να χαιρόμαστε με ποια? Με τη χαρά του Κυρίου. Σιγά σιγά φωτίζεται, νομίζω, το θέμα, δεν είναι? Το περικυκλώνουμε. Άρα λοιπόν, ο Χριστός Τα λόγια του Χριστού, η διδαχή του Χριστού, οι λόγοι του είναι αίτιο, αφορμή και εγγύηση χαράς. Διάβασε τα λόγια του Χριστού. Θυμήσου να θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού, γιατί μας τα είπε, ώστε να έχουμε τη χαρά του. Και αφού θα γίνει η χαρά του, χαρά μας, να είναι πλήρης και να μένει. Πλήρης και μένουσα είναι η χαρά που ο Χριστός επιθυμεί να έχουμε και το κατορθώνει, θα λέγαμε, ή το επιχείρησε, και δεν υπάρχει κάτι που επιχείρει ο Κύριος και δεν κατορθώνει, μέσα από το να διδάξει τους μαθητές τα λόγια του. Ξεκάθαρα. Αλλά όχι μόνο ο Χριστός. Διαβάζουμε και τους Αποστόλους. Πάμε στη σελίδα 1080. Στη σελίδα 1080, στην επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη, στο κεφάλαιο Α, θα διαβάσω το εδάφιο 4. Πριν το διαβάσω, να πούμε πειραματικά ότι υπάρχουν 4 λόγοι για τους οποίους γράφτηκε αυτή η επιστολή. Και τους λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Ιωάννης. Ένας από τους λόγους είναι αυτός που θα διαβάσουμε τώρα. Λέει, ταύτα εγγράφουμε προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Γράφει πολλά πράγματα για τη μετάνοια, για το φως και το σκοτάδι, για την αλήθεια, για το ψέμα, για την πλάνη, για την υπακοή. Πολλά, 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 πολλά. Αλλά αυτά τα γράφουμε γιατί θέλουμε μέσα από όλα αυτά να είναι πλήρης η χαρά σας. Σας γράφουμε τις επιστολές για να χαίρεστε. Για να μπορείτε να χαίρεστε και όχι να χαίρεστε λίγο, αλλά να χαίρεστε πλήρως, να είναι πλήρης η χαρά σας. Άρα λοιπόν, όχι μόνο η διδαχή του Χριστού, αλλά και τα λόγια, η διδαχή, τα γραπτά των Αποστόλων είναι αίτια τα οποία πρέπει και οφείλουμε να ανατρέχουμε για να παίρνουμε χαρά. Έπειτα, η χαρά μπορεί να προέρχεται, εδώ πέρα ίσως μπορεί να ξαφνιαστεί κάποιος, αλλά πείτε μου κι εσείς, από το να ψάλλει κάποιος. Εδώ πρέπει να πει κάποιος, αδερφέ, όχι μια στιγμή. Η Γραφή δεν λέει αυτό. Η Γραφή λέει το αντίθετο. Η Γραφή λέει στον Ιάκωβο ότι η κακοπαθή τι σας προσεύχεται, ευθυμεί τι σας ψάλλει. Αμήν. Αμήν. Ένα μεγάλο αμήν. Αλλά ας δούμε και η σελίδα 545. Λέει και κάτι ακόμη. Στο εδάφιο 23. Θέλουσιν αγάλεστε τα χείλη μου όταν σε ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία λύτρωσες. Εδώ πέρα λέει και κάτι, θα λέγαμε, συμπληρωματικό. Ακόμα και να μην έχω χαρά, μην περιμένω να χαρώ πολύ για να ψάλω. Δεν λέει ο Ιάκωβος μόνο αν ευθυμεί της αψάλει. Προσέξτε, μην τα μπερδεύουμε. Αν ευθυμεί της, λέει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ψάλει, να απολαύσει τον ψαλμό του στον Κύριο. Δεν λέει πουθενά ότι πια κακοπαθεί κανείς να μην ψάλει. Δεν έχουμε παράδειγμα στη Γραφή. Δεν έχουμε τους Αποστόλους οι οποίοι ήταν δεμένοι εκείνο το βράδυ και ψέλνανε στον Κύριο. Ευθυμούσανε. Τους δοξάζανε. Δεμένοι ήτανε. Δεμένοι, δαρμένοι, πηγαίνουν για παραπάνω ξύλο και τιμωρία, μπορεί και θάνατο. Καθόλου, θα λέγαμε, ευθυμία. Δεν θα δικαιολογούσε κανείς. Όμως ψέλανε στον Κύριο. Και η ψαλμωδία είναι κάτι που τους έκανε χαρούμενους. Η ψαλμωδία λοιπόν στον Κύριο, ακόμα και αν δεν πηγάσει από μια μεγάλη ευθυμία, μόνο η ψαλμωδία στον Κύριο μπορεί να φέρει χαρά στην καρδιά μου. Θέλουσι να γάλεσαι τα χείλη μου όταν είσαι ψαλμωδώ. Και συνεχίζουμε μια άλλη αιτία, κατηγορία αιτιών που μπορεί να χαίρεται κάποιος, είναι όταν συναναστρέφεται με αδελφούς οι οποίοι είναι αίτιοι χαράς. Έχεις θλίψη, είσαι στενοχωρημένος, πήγαν όλα στραβά στην ημέρα σου, έγινε κάτι. Πάρε τηλέφωνο, βρες έναν αδελφό, α, και πιστεύω θα σε πάρει εκείνος. Ο Θεός θα τον βάλει εκείνο να σε πάρει, αλλά αν δεν σε πάρει, πάρε τον τηλέφωνο εσύ, κάποιον αδελφό που σε κάνει να χαίρεσαι. Σου μεταδίδει τη χαρά του Κυρίου. Και αυτό θα σε κάνει να νιώσει καλύτερα. Μήπως είναι το κόλπο τώρα ότι το είπε ο Κήρυκας για να το. Όχι, ότι είπε ο Κήρυκας, το λέει ο Παύλος, σελίδα 1024. Διαβάζουμε. Λέει, δια τούτο παρηγορήθημε, δια την παρηγορία σας, και έτι περισσότερον εχάριμεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί χαρήκαμε, με τη χαρά σας. η χαρά σας στάθηκε αίτιο για τη χαρά μας. Χαρήκαμε με τη χαρά σας, γιατί ότι ανεπάυθη χάρηκε με τη χαρά του Τίτου, χάρηκε με τη χαρά του Τίτου, επειδή αναπαύθηκε το πνεύμα του παραπάντων ημών. Χάρηκε ο Τίτος και χάρηκε και ο Παύλος. Είχε στην αναστροφή ο Παύλος με τον Τίτο και χάρηκε ο Παύλος. Μέσα στη λύπη του και μέσα στα πολυματιά του και μέσα στα μαγιά του και στα λιοντάρια του και σε αυτά, χάρηκε από τη χαρά του Τίτου. Η χαρά με αδελφούς οι οποίοι μεταδίδουν χαρά του Κυρίου μας βοηθάει να έχουμε και εμείς χαρά. Και το ανάποδο. Καλούμαστε να έχουμε εμείς χαρά, έτσι ώστε να μπορούν αδελφοί που δεν έχουν χαρά να στηρίζονται στη χαρά μας. Εντάξει. Πρέπει ένας λόγος που καλούμαστε να έχουμε χαρά είναι και για να οικοδομήσουμε με τη χαρά μας τους αδελφούς τους γύρω μας. Και αλλά όχι μόνο για τον Τίτο. Πάμε στη σελίδα 1059, τι γράφει στον Φιλήμωνα ο Απόστολος Παύλος. Γράφει. Εδάφιο 7. Διότι χαράν πολλήν έχουμε και παρηγορία δια την αγάπη σου, επί τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφησαν δια σου, αδελφέ. Μπορεί να μην έχω από πουθενά άλλο χαρά, αλλά πάντως για σένα έχω χαρά. Γιατί για το πεπάτημά σου είσαι αιτία χαράς για μένα. Σε σκέφτομαι και χαίρομαι. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε στην αναστροφή και επικοινωνία με αδελφούς που μεταδίδουν χαρά και εμείς να είμαστε τέτοιοι αδελφοί. Και συνεχίζουμε. Στην σελίδα 1046 βλέπουμε να μιλάει πια για, και θα κλείσουμε με αυτό, έναν άλλο τρόπο, θα λέγαμε, αίτιο χαράς. Είναι η χαρά του να φέρουμε στον Κύριο άλλες ψυχές. Η χαρά της σωτηρίας του καρπού μας, θα λέγαμε. Του καρπού που μας δίνει ο Κύριος. Λέει Απόστολος Παύλος, 1046, 19 εδάφιο. Διότι τίς ελπίσιμον η χαρά ή ο στέφανος καυχήσεως ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Ποια ήταν η χαρά του Αποστόλου Παύλου? Ο καρπός του. Ο καρπός του. Θέλεις να έχεις χαρά, μίλα στους γύρω σου και δες το αποτέλεσμά τους. Αυτό θα σου δώσει χαρά. Θα είναι μια παρακαταθήκη χαράς για σένα και για μένα. Θα χρειαστεί ίσως βέβαια να κοπιάσω, αλλά όμως θα είναι μια πηγή χαράς. Και όχι μόνο στην επιστολή αυτή, αλλά το ίδιο διαβάζουμε και στη Γάμα Ιωάννου στο κεφάλαιο 4, που λέει πια ότι η μεγαλύτερη χαρά, 4, μεγαλύτερη χαρά δεν έχω. Προσέξτε, ο Απόστολος Ιωάννης, και λέει από όλες τις χαρές η μεγαλύτερη είστε εσείς. Δεν έχω παρά τούτο να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσε για την αληθεία. Χαρά από τον καρπό του. Στον καρπό μας υπάρχει χαρά. Και κλείνουμε με τη σελίδα 1045, σας το είχα πει από την αρχή, ότι όχι μόνο όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά και όταν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Στη σελίδα 1045 γράφει Απόστολος Παύλος, 1045, λέει στους Θεσσαλονικείς, «Σεις εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου δεχθέντε στο λόγο εν μέσω πολλής λήψεως», κάτι που δεν καταφέρει να το κάνει ο Δαβίδ γιατί δεν μπορούσε να χαρεί, «με τα χαράς Πνεύματος Αγίου». Αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη θλίψη τους, μπορώ και στη θλίψη μου να χαίρομαι, ο λόγος του θέλει ότι μπορείς. Ο λόγος του θέλει ότι μπορείς και μπορώ, γιατί υπάρχει η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Και μέσω θλίψεως, ναι. Και μέσω πολλής θλίψεως ο λόγος του Θεού λέει ναι. Υπάρχει αίτιο χαράς, υπάρχει δυνατότητα χαράς, υπάρχει πηγή χαράς. Θα λέγαμε, συγχωρούμαστε να μην χειρόμαστε αδελφοί, όπως θέλει ο Κύριος. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα μας. Αμήν.